ድሕሪ ዜና ብቐጥታ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኦሮምያ ተላዒሉ ዝነበረ ተቃውሞ ናይ ቀደም ስርዓትን ኣፈቕትን ጸበብትን እዮም ኣበጊሶሞ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም መንግስቶም ነቲ ህውከት ዝፈጠሩ ፈልዩ ስጉምቲ ከምዝወስድ እውን ኣፍሊጦም ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወላዲ ኦሮሞ ሎማዓንቲ ዓርቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ሪፖርተራትና ንዝለኣኹልና ገብረ ገብረ መድን ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ
ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ነበርቲ ከተማ ድሪዳዋ ትማል ሓሙስ ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብቶም ዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ተላዒሉ ዝነበረ ተቃውሞ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ንምፍራስ ብዝደልዩ ሓይልታት ብሓሰት ብዝተዋደደ በለካሊ ክዕካ እዩ ኢሎም ትማሊ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ብዝተመሓላለፈ ዜና ከም ዝበልዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ኣብ ዙርያን ዝርከቡ ናይ ኦሮምያ ከተማታት ንምልማዕ ዝተዋደደ ማስተር ፕላን መንቀሊ ትበለካሊ ክዕካ እዩ ኢሎም
ኣዲስ ኣበባ ላይ ያለው የኦሮሞ መሬት ተወስዷል ለምን ይወሰዳል ይሄ እኮ በመንግስቱ የሰጠን መብት ነው ብሎ ሰው እንዲነሳ ያደርጋል
ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ናይ ኦሮሞ መሬት ተወሲዱ ኣሎ ንምንታይ ይውሰድ እዚ ኮ ሕገ መንግስቲ ዝሃበና መሰል እዩ ኢሉ እቲ ህዝቢ ንክልዓል ይገብር ነገር ግን ሓሰት እዩ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዝሰፈረ እቲ ህዝቢ ዝወሰኑ ዴሞክራስያዊ ብሄረተኝነትን ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራስያዊ ስርዓትን ሃኒፆም እዮም ኩሉ ንክልሉ ባዕሉ ንባዕሉ እናመሓደረ ኣብ ክልሉ እናወሰነ ነገር ግን ናይ ሓባር ሃገር እናሃነፀ ዝኸደሉ ስርዓት እዩ ዘሎ እንበታተነሉ ስርዓት ኣይኮነን
ናይ ቀደም ስርዓት ናፈቕትን ጸበብትን ዝበልዎም ነቲ ውከት ከም ዘልዕልዎ ብምሕባር ተፈጢሩ ዝነበረ ጸገም ምርግግኡን መንግስቲ ቀንዲ ተዋሳእቲ እቲ ውከት ንዝኾኑ ብምፍላይ ኣድላይ ስጉምቲ ክወስድ እዩ ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር
የኢትዮጵያን መበታተን የሚፈልጉ የኢትዮጵያን ማነስ የሚፈልጉ እቺ ነገር እንድጠቀም ብሎ ሲሯራቱ
መበታተን ኢትዮጵያ ዝደልዩ ናይ ኢትዮጵያ መንኣስ ዝደልዩ ነዛ ነገር እዚኣ ክጥቀሙላ ተጓዮም እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዝተደናገሩ ተምሃሩ ናብ ትምህርቶም ብምምላስ ንናይ ጸላኢ ዋህዮ በብሓደ ለቒሙ መልክዕ ከትሕዞ እዩ
ብዝተኣሳሰረ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝነብሩን ከምኡ እውን ካብ ዝተፈላለያ ክፍለ ግዛኣታት ዩናይት ስቴትስ ዝተኣኻኸቡ ኢትዮጵያውን ተወላዶ ኦሮሞ ሎማዓንቲ ዓርቢ ኣብ ዋይት ሃውስን ቤት ጽሕፈት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃእን ናይ ተቃወመ ሰልፊ ኣስሚዖም ተወካሊት ዓለም ለኸ ማሕበር ኦሮሞ ደቂ ኣንስትዮ እየ ዝበላ ሓንቲ ብዛዕባ እቲ ሎማዓንቲ ዝተካየደ ሰልፊ ከምዚ ይብላ
ኢትዮጵያ ውስጥ በልጆች ላይ በተማሪዎች ላይ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ ግድያ
ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ቆልዑን ተምሃሮን ይውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ቅትለት ማእሰርቲ ዓፈና ንምቅዋም ኢና ዝተረኪብና ዘለና
ካሊእ ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኽበ ወሃብ ርእቶ ድማ ከምዚ ይብል
ሓረስታይ ኦሮሞን ህዝቢ ኦሮሞን ካብ መሬቱ ካብ ንብረቱ ንምምዝባል ዝተተለመ ንምቅዋምን ኣብ ከተማ ኣምቦ ተምሃሮን ህዝቢ ኦሮሞን ሰላማ ብምውፃእ እዚ ውልቀ መላኽ መንግስቲ ኣብ ልዕሊኦም ይፍፅሞ ዘሎ ቁትለት ብፅኑዕ ብምቅዋም ንህዝብና ድምፂ ንመንግስታት ዓለምን መንግስቲ ኣሜሪካን ንምስማዕ እዩ
ኣዳለውቲ እቲ ሰልፊ ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ልዕሊ 1,000 ሰባት ከም ዝተረኸቡ ተዛሪቦም ኣለዉ